Jautājums par sabiedriskā labuma statusu piešķiršanu pētnieciskās žurnālistikas centram Rebaltika šodien bija nonācis līdz Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komitejai. Kaut lēmumu par šo statusu pieņem valsts ieņēmuma dienests, nevis deputāti. Iemesls šādai apspriedai Saeimā bija sabiedriskā labuma komisijas balsojums, kurā tikai 4 no 7 locekļiem atbalstīja statusu piešķiršanu Rebaltika. Pret sabiedriskā labuma piešķiršanu iestājās komisijas vadītāji, Finanšu ministrijas konsultante Daina Robežniece.
Protams, pilsoniskā sabiedrības attīstības jomā šī darbība tiek veikta, bet ja tas ir profesionālas organizācijas, profesionālas biedru organizācijas darbība, tad saskaņā ar likumu ir likumā, ka darbība, kas vērst uz pašu biedru interesu apmierināšanu, ka tā nav sabiedriskā labuma darbība.
Šāda argumentācija raisīja Rebaltika vadītājas Ingas Spriņģes neizpratni. Viņas prāt centra ieguldījums sabiedrības izglītošanā ir ievērojams.
Te ir arī tas, kāpēc mēs esam šodien šeit un kāpēc mēs gājām pie valsts ieņēmuma dienestā liegot šo sabiedriskā labuma status, jo mēs uzskatām, ka mēs esam atšķirīgi no tādiem komercmedijiem, jo mēs ar to nepelnām naudu, plus arī mēs veicam pētījumus, kam varbūt ikdienas medijiem nebūtu laika un dodam to labumu visiem, jo mums mērķis, lai būtu kaut kāds rezultāts.
Sabiedriskā labuma status Rebaltikai ļautu vieglāk piesaistīt ziedotājus, kas saņemtu nodokļu atlaides. Līdz šim centrs saņēmis naudu no ASV Valsts departamenta, Soros fonda un ASV Baltiešiem. Sabiedriskā labuma komisijas vadītāja balsojuma pret statusu piešķiršanu pamatoja ar bažām, ka šāda statusu piešķiršana žurnālistikā strādājošai biedrībai varētu radīt precedentu, ko gribētu izmantot arī komercmediji. Tāda baža gan nebija Saeimas deputātiem, kuri ieskatā Rebaltika par tās ieguldījumu sabiedriskais labums būtu jāpiešķir. Turpina komisijas vadītāja Ināra Mūrniece.
Manā skatījumā šī centra darbība ir vērsta nevis uz vienu normu, kas ir minēta likuma 2. Panta 1. Punktā, tātad sabiedriskā labuma darbība, bet vairākiem aspektiem.
Deputāti arī vērs uzmanību uz lielo skaitu dažādo biedrību, kas agrāk tikušas pie sabiedriskā labuma statusu un kuru devums sabiedrībai pirmajā brīdī nemaz neliekas tik acīm redzams. Sabiedriskā labuma statuss Latvijā pat laban ir vairāk kā 2000 organizāciju. Gala lēmumu par to, vai Rebaltika pienāks sabiedriskā labuma statuss, pieņems valsts ieņēmuma dienests. Līdz šim praksē nesot bijis gadījumu, kad vidi neatbalstītu komisijas ieteikumus, tāpēc arī Rebaltikai par statusu saņemšanu vairs nevajadzētu bažīties. Savukārt Finanšu ministrija pašlaik strādājot pie sabiedriskā labuma definīcijas precizēšanas. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.